Розділ третій. Мандрівник у часі повертається. Мені здається, тоді ніхто з нас не вірив у машину часу. Річ у тому, що мандрівник у часі був занадто розумна людина, щоб йому можна було вірити беззастережно. Ви ніколи не сказали б, що добре його знаєте. За його удаваною щирістю завжди відчувалося щось недомовлене, щось приховане. Якби ту модель нам показував і давав до неї пояснення, нехай і словами мандрівника Філбі, недовір'я в нас було б куди менше. Ми розуміли б мотиви, що керують ним. Та й перший ліпший різник зрозумів би Філбі. Але мандрівникова вдача мала надто багато незвичайних рис, щоб на нього ми могли покластися. Те, що славило б іншу, не таку тямущу людину, сприймалося від нього тільки як фокус. Величезна помилка – робити будь-що з видимою легкістю. Серйозні люди, що з повагою ставилися до мандрівника, ніколи не були певні в ньому. На їхню думку, вони б ризикували своєю поважною репутацією, здавшися на його міркування. Це було б так само небезпечно, як довірити дитячим рукам коштовну річ із тендітної порцеляни. Отже, мені здається, що між тим четвергом і четвергом наступного тижня майже ніхто не розводився про подорож у часі, дарма що вона зацікавила всіх нас. Думали ми і про неймовірні перспективи, що відкривала б така подорож, і про практичну її нездійсненність, і про кумедні анахронізми та цілковитий хаос, що постав би, якби вона відбулася. Мене особисто найбільше вразив фокус з моделлю. Пригадую, що я порушив це питання, зустрівшись в п'ятницю з лікарем на засіданні Лінеївського товариства. Він казав, що бачив дещо подібне в Тюбінгені, і особливу увагу звертав на те, що одна свічка під час досліду погасла. Та пояснити, як саме зроблено було той фокус, він не міг. Я дуже часто відвідував мандрівника в часі. І найближчого четверга, за своїм звичаєм, так само вибрався до Річмонда. Приїхав я до нього пізно, і в вітальні застав уже четверо чи п'ятеро гостей. Біля каміна стояв лікар з аркушем паперу в одній руці і з годинником у другій. Я перебіг очима по товариству, шукаючи мандрівника. «Тепер уже пів на восьму», – сказав лікар. «Може, пообідаємо?» «А де ж?» – спитав я, назвавши прізвище нашого господаря. «Ви хіба тільки-но прийшли?» «Це якась дивна річ. Певно, його десь затримали. У цій записці він просить нас починати обід, якщо до сьомої він не з'явиться. Пише, що пояснить усе, коли повернеться». «Шкода буде, як обід перестоїть», – зауважив редактор поширеної щоденної газети. І лікар подзвонив, щоб подавали на стіл. Крім мене, з присутніх на попередньому обіді були тільки психолог та лікар. Але були й інші. Бленк, вищезгаданий редактор, один журналіст і якийсь спокійний, дуже скромний бородань, що, наскільки я помітив, за цілий вечір не сказав ні слова. Розмовляючи за обідом, ми по-різному тлумачили відсутність господаря, а я напівжартома висловив гадку, що він подався подорожувати в часі. Редактор попросив пояснити мої слова, і психолог почав досить незграбно розказувати йому про дотепний парадокс і фокус, свідками якого ми були тиждень тому. Він дійшов уже до середини своєї розповіді, коли двері з коридора безгучно й повільно відчинилися. Я сидів навпроти них і помітив це перший. «А!» – промовив я. «Нарешті!» Двері відчинилися на всю широчинь, перед нами стояв мандрівник у часі. Я скрикнув з подиву. «Боже милий, що з вами сталося, друже?» – вигукнув лікар, глянувши на нього зблизька. Усі присутні обернулися до дверей. Вигляд у нього був і справді дивний. Піджак запорошений і забруднений, рукави внизу в зелених плямах, волосся розкуйовджене. Мені навіть здалося, що він посивів. Не знаю, чи то від пилу, чи, може, й справді волосся його трохи посіріло. Він був блідий, як мрець. На підборідді видно було напівзагоєний поріз. Обличчя виражало страждання й смуток.